Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Лівана Наіба Мікаці. Пасля сустрэчы са святым айцом ліванскі палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне і арцыбіскупам Дамінікам Мамберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. У паведамленні залі друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што падчас сардэчных перамоў была падкрэслена роля Лівана ў рэгіёне блізкага ўсходу і ўсяго свету. Акрамя таго, было выказана задавальненне тым, што суіснаванне хрысціянскіх і мусульманскіх супольнасцяў краіны адбываецца ў духу свабоды і ўзаемнай павагі. Падчас сустрэчы абодва бакі выказаліся за ўмацаванне палітычнай стабільнасці, больш плённага супрацоўніцтва і дыялогу паміж рознымі лідарамі, адказнымі за сацыяльнае і грамадскае жыццё ў краіне. Увага звярталася на тое, каб больш паспяхова змагацца з выклікамі, якія стаяць перад Ліванам на ўнутраным і міжнародным узроўні. У цэнтры перамоў была таксама сітуацыя на блізкім усходзе, асабліва ў Сірыі. Была падкрэслена неабходнасць намаганняў у дасягненні мірнага суіснавання, заснаванага на справядлівасці, прымірэнні і павазе да годнасці чалавечай асобы і яе неад'емных правоў. Быў адзначаны таксама фундаментальны ўклад, які могуць унесці ў жыццё краіны хрысціяне, якія пакліканы быць будаўнікамі міру і згоды, а іх прысутнасць з'яўляецца істотнай для рэгіёну.